Juu, no niin. Kauan odotettu ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on nyt ulkona. Se julkaistiin perjantaina ja viikonloppu on tietenkin sitä luettu ja analysoitu. Onko maailma enää entisellään? Millainen siis on se analyysi Suomen turvallisuusympäristöstä ja sen muutoksesta? Ja ennen kaikkea tietenkin itänaapuristamme. Muutoksen Itämerellä jokainen on voinut havaita, mutta mitä se tarkoittaa? Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion vanhempi tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista eli UPista ja professori Markku Kivinen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
Kiitos.
Kiitos.
Onko Venäjä Suomelle sotilaallinen uhka?
No mä sanoisin niin, että se ei ole välitön uhka, mutta toki nyt nähdään, että Venäjä on viimeisten vuosien aikana toiminut yllättävällä tavalla, on käyttänyt sotilaallista voimaa naapurimaitaan kohtaan ja se luo sitten epävarmuutta koko Eurooppaan ja Venäjä on rikkonut keskeisiä Euroopan turvallisuusjärjestyksen normeja. Eli siinä mielessä se uhka-arvio on muuttunut, eli tilanne voi muuttua Suomen kannalta huolestuttavampaan suuntaan eikä voida sulkea pois, että myös Suomen lähialueilla se selvästi huononee ja silloin myös Suomi joutuu ikään kuin vedetyksi mukaan kriisiin tai konfliktiin.
Näinhän tuossa selonteossakin todetaan. Miten Markku sinä näet asian?
No uhka käsitettä ei kukaan suomalainen poliitikko tällä hetkellä käytä.
Aivan, sekin on totta.
Eli tässä mielessä se suomalainen vastaus on aika yksiselitteinen, mutta totta kai pitää paikkansa, että Suomen turvallisuuspoliittinen haaste on nimenomaan Venäjä tällä hetkellä ja Venäjä ja lännen välillä valitsevat jännitteet. Että se on myöskin ihan selvä asia. Että tietysti sitä uhkakäsitettä kannattaakin käyttää aika harkiten, koska silloin myöskin tällaista provosoivaa merkitystä, että se eskaloi tai eli kärjistää tätä tilannetta meidän omalta osalta. Ja meidän oma tilanne on itse asiassa erittäin rauhallinen. Että me ollaan yli 70 vuotta eletty hyvin rauhallisissa oloissa, hyvin erilaisten Venäjä hallitsijoiden kanssa, eikä meidän kannata nyt tässä niin kuin ruveta heijastelemaan suoraan Ukrainan tilannetta Suomen tai edes Suomen naapurimaiden tilanteeseen. Että tämä on oikeastaan se keskeinen haaste, joka meillä tällä hetkellä on, koska maailmassa on isoja prosesseja, joihin tarvitaan Venäjän yhteistyötä, on globaaleja haasteita, on suuria kysymyksiä, ilmastonmuutosta, terrorismia, huumekauppaa, ihmiskauppaa, muuttoliike, kaikki nämä on sellaisia, joihin Venäjääkin tarvitaan.
Ennen kuin Kristi saa puheenvuoron, niin tosiaan kuitenkin tässä todetaan tässä selonteossa, siis että tätä sotilaallista uhkaa ei voida poissulkea. Että onko tässä nyt kuitenkin jokin muutos verrattuna näihin aiempiin selontoihin, joita nyt on kerran vaalikaudessa aina tehty?
Kyllä, Suomen puolustusvoimien lähtökohtana on koko ajan se, että ei voida poissulkea. Tarkoittaa sitä, että on järkevää rakentaa omaa puolustusta.
Mutta sanotaanko tämä nyt selvemmin selonteossa kuin aiemmin?
Se sanotaan selvemmin ehkä siksi, että sodan kuva Suomessa on muuttunut sen takia,
että
oikeastaan Venäjällä puhutaan kuudennen sukupolven sodasta, joka on oikeastaan se meillekin se kaikkein kovin haaste. Eli se tarkoittaa sellaista uhkaa, johon liittyy sotilaallisen vaikuttamisen ohella muuta vaikuttamista. Ja me ollaan nähty se Ukrainassa ja tässä mielessä tämä sodan kuvan muutos on varmasti sellainen, joka näkyy myös meidän selonteossa.
Kristi.
Se, että hybriditekijät on tullut kuvaan mukaan. Se ei oikeastaan olekaan niin hirveän uutta, kun katsotaan niin kuin pidemmältä ajalta historiaan, mutta se, mikä on rajusti muuttunut, on se, että koko Euroopan turvallisuusjärjestys, niin kuin sanoin, on haastettuna. Ja tässä nyt on selvästi tilanne se, että Venäjä on tyytymätön nykytilanteeseen ja se, mitä Venäjä hakee, on tunnustus sille, että sillä on ikään kuin etuoikeutettu asema entisen Neuvostoliiton alueella, että sillä on oma etupiiri, että se tunnustetaan suurvaltana, joka pyrkii olemaan tasavertainen muiden suurvaltojen kanssa. Ja nyt kuitenkin, kun on sovellettu Euroopassa näitä turvallisuusjärjestyksen normeja, joihin Venäjä sinänsä on aikaisemmin sitoutunut ja joita Venäjä on ollut myös mukana luomassa, niin ne ovat luoneet sitten tilanteen, että kun Venäjän naapurustossa on ollut maita, jotka pyrkivät irti siitä Venäjän vaikutuspiiristä, jotka orientoituvat Eurooppaan ja länteen, eli Ukraina, Georgia, myös Moldova, niin se luo sitten jännitteitä ja se tosiaan se ihan niin kuin olemassa olevien normien soveltaminen johtaa ikään kuin Venäjän näkökulmasta Venäjän vaikutusvallan heikkenemiseen.
No mennään eteenpäin. Mä otan tämmöisen vähän pitemmän johdannon tähän, jos sopii. Nimittäin siis sehän oli myös tietysti jollain tavalla pieni uutinenkin, koska presidentti Niinistö kommentoi siis Svenska Dagbladetille perjantaina, ennen kuin nämä Kultaranta-keskustelut, jotka parhaillaan ovat käynnissä, kommentoi presidentti siis niin, että Suomi voi hakea NATOon, jos tilanne vaikeutuu selvästi, siis viitaten varmasti niin kuin lähialueisiin ja Suomen niin kuin turvallisuuteen, niin otetaan tähän väliin vähän poliittista satiiria. Nimittäin tämä Yes, Prime Minister, kaikki me muistetaan se sarja, se oli 80-luvulla hyvä sarja, niin siinä oli tämmöinen dialogi. Bernard kysyy, mitä jos pääministeri vaatii auttamaan heitä? Sir Humphrey vastaa, siinä tapauksessa seuraamme 4 kohdan strategiaamme. Bernard kysyy, mikä se on? Ja tähän sitten vastataan. Se on ulkopolitiikan standardivastaus kriisissä. Ykkösvaiheessa sanomme, että mitään ei tule tapahtumaan. Kakkosvaiheessa sanomme, että jotain voi ehkä tapahtua, mutta emme tee asialle mitään. Kolmosvaiheessa sanomme, että ehkä meidän pitäisi tehdä jotain asialle, mutta ei ole mitään, mitä voisimme tehdä. Ja nelosvaiheessa sanomme, että ehkä olisi ollut jotain, mitä olisimme voineet tehdä, mutta nyt se on liian myöhäistä. Tämä on toimittajan vapaa käännös, ja tästä muuten kiitokset Tampereelle politiikan emeritusprofessori Heikki Paloheimolle, joka tämän eilen jakoi Facebookissa. tässä on tietysti nyt pitkä johdanto tosiaan, mutta siis tämä NATO-optio on toki esillä tässäkin selonteossa. Onko tässä NATO-optiossa ja tässä 4 kohdan satiirista strategiassa jotain samaa? Kristi, Markku.
Toki siis se on asia, mitä on niin kuin pyöritelty vuodesta toiseen, että sellainen optio on olemassa, eikä se oikein ole ollut kovin selvää, että milloin sitä mahdollisesti saatettaisiin käyttää. No nyt se kielenkäyttö on siinä mielessä vähän muuttunut, että nyt on sanottu selvästi, että mikäli tilanne huomattavasti huononee, niin silloin tulee tämä NATO-optio käyttöön.
Oliko tämä yllättävä ulostulo mielestäsi presidentiltä?
Eikä se koskaan ole ajateltu niin, että jos tilanne paranee, niin silloin NATO mennään.
No,
kyllä se aika yksiselitteistä.
Toki kyllä sellainenkin argumentti tässä keskustelussa on ollut vuosia, että oikeastaan jos NATO-jäsenyyttä meinataan hakea, niin sitä kannattaisi hakea hyvän sään aikaan. Eli silloin, kun on vakava kriisi päällä, niin se on niin kuin erittäin huono hetki lähteä
hakemaan.
Mitä mieltä
sitten olet tästä linjasta, että silloin tilanne merkittävästi huononee, niin sitten lähdettäisiin ikään kuin hakemaan?
No se ei oikein ole kovin uskottava linja, että jos nyt ajatellaan, että kriisi on päällä,
on
niin
Suomen
siinä on
linja.
Vaikea tehdä isoja
Suomen
muutoksia.
Linja.
Joo, ja tutkijana tietysti sitä sitten on hyvä kriittisesti arvioida, että mitä silloin tapahtuisi, jos on vaikka Itämeren alueella jossakin lähiympäristössä vakavampi kriisi päällä, ja silloin Suomi siinä tilanteessa lähtisi hakemaan NATO-jäsenyyttä. Nyt yksi argumentti olla hakematta NATOn jäsenyyttä on se, että ei haluta luoda lisää jännitteitä. Niin mitä sitten silloin, jos kriisi
tässä käytetään nyt koko ajan sitä käsitettä, että puhutaan Itämeren alueen kriisistä.
Niin.
Ja tässä on juuri se ongelma, joka kävi koko ajan ilmi tässä Kultaranta-keskustelussakin, että näillä Itämeren alueen mailla on hyvin erilaiset ulkopoliittiset linjat suhteessa Venäjään, ja niiden problematiikka on erilainen, ja niiden ulkopoliittiset haasteet on erilaisia. Ja tässä mielessä niin kuin sekä Suomi että Ruotsi on hyvin tarkkoja siitä, että me ollaan vastuussa siitä, mihin me ollaan itse sitouduttu, minkä takana me itse seistään, minkälaisia suhteita me itse kehitetään. Ja tämä on itse asiassa haaste Baltian maille. Tätä ei sanota tässä selonteossa suoraan, koska Suomi on hyvin hienovarainen yleensä suhteessa Baltiaan.
Mutta kaikki ymmärtävät,
Euroopassa
mistä on
kaikki
kysymys.
Ymmärtää, mistä on kysymys. Mm-hmm. Tämä on se problematiikka, että me ei voida suoraan.
Siis Baltian kohdistuva sotilaallinen uhka ikään kuin sitten heijastuu meihin.
Semmoinen tulkinta.
Itä-Ukraina ja Krimin kautta vielä.
Niin, siis se ajatus siitä, että ensinnäkin, että Ukrainan tilanne on sama kuin Baltian tilanne ja että Baltian tilanne on sama kuin Suomen tilanne. Molemmat näistä päättelyistä on vääriä.
Aha.
Ja ne on Suomen kannalta olennaista. Me tiedetään kaikki, että ne on itse asiassa vääriä.
No niin, mitä Kristi tähän sanoo?
Mä nyt palaan siihen, että Ukraina kohdalla ei ole kysymys vain Ukrainasta, eikä Baltian kohdalla
niin,
ole kysymys vain Baltiasta.
Niin, tämä on sinun positiosi, mutta mä sanoin,
joo,
että Suomen ulkopolitiikka.
Joo, kuitenkin, mikä joo. Se minun perusteluni on.
Annetaan Kristille puheenvuoro.
Niin, eli se perustelu on todellakin se, että On olemassa tiettyjä normeja, kuten alueellinen koskemattomuus, pidättäytyminen sotilaallisesta voimankäytöstä, sitä, että sotilaallista voimaa käyttäen ei siirretä valtioiden välisiä rajoja, että kunnioitetaan toisten valtioiden itsemääräämisoikeutta. On niin kuin sellainen joukko normeja, joille Euroopan turvallisuus on rakennettu. Ja Venäjä on näitä normeja loukannut. Se on loukannut niitä Georgiassa, se on loukannut Ukrainassa. Se on myöskin osoittanut sotilaallista voimaa Itämeren alueella uhkaavilla tavoilla, jotka ovat lisänneet sitä huolta Suomessa siitä, että alueellinen turvallisuustilanne ei ole enää entisenlainen. Eli se, mikä on uhattuna, on koko turvallisuusjärjestys, eikä Suomi voi asettaa itseään sen ulkopuolella. Ei Suomella ole mitään sellaista eristettyä asemaa, ja se tulee siinä selonteossa myös hyvin selvästi esiin.
Oma asemansa. Se on juuri tässä se olennainen kysymys. Jokaisella maalla on oma asemansa ja oma ulkopolitiikkansa. Sellainen tapa ikään kuin esittää, että Ukrainan, että Maidanin tilanteessa ratkaistaan Suomen, Euroopan, Baltian ulkopolitiikka, niin se on ihan yksinkertaisesti väärin.
Siinä on nimenomaan kysymys Euroopan normeista ja sääntöpohjaisesta.
Maidanilla päätettiin ne normit?
Jos Venäjä käyttää sotilaallista voimaa jotakin naapurimaataan kohtaan, niin silloin koko Euroopan turvallisuusjärjestys järkkyy.
Siitä meillä ei ole erimielisyyttä, mutta se ei koske tätä asiaa. Se asia koskee sitä, että mitkä on ne turvallisuuspoliittiset haasteet, jotka koskettaa eurooppalaisia maita ja erilaisia alueita. Me ei voida suoraan siirtää Ukrainan problematiikkaa Baltiaan, eikä me voida, joka on Naton jäsen, EUn jäsen, eikä Suomeen, joka on liittoutumaton. Nämä on kokonaan erilaisia tilanteita ja sellainen ajatus, että me ollaan ilman muuta tällaisesta kriisistä, me ollaan menossa pelkästään eskaloituvaan suuntaan. Vastakkainasettelun suuntaan. Meillä ei ole minkäänlaista liennytyksen eikä rauhan perspektiiviä. Mm. Ja tämä on se suuri haaste, joka meillä tällä hetkellä on. 2011 kaikki Euroopan maat, Viroa lukuun ottanut, teki modernisaatiosopimuksen Venäjän kanssa. Oli positiivisen kehityksen yhteistyön mahdollisuus edelleen olemassa. Se on pakko avata uudelleen ja se tullaan avaamaan uudelleen ja silloin liennytyksen juna lähtee uudelleen liikkeelle. Me ei voida rakentaa sodan perspektiivin varaan, vaan siihen, että pitkän tähtäimen perspektiivi Euroopassa on rauhan perspektiivi.
Mutta nyt tähän väliin pieni hengähdystauko. Tämä on siis Yle Puheen Politiikka Radio ja studiossa ovat vanhempi tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista, professori Markku Kivinen Aleksanterin instituutista ja maan Sakari Sirkkanen.
Politiikka Radio.
Siis koska tämä on tietenkin aivan olennainen kysymys, tämä Itämeri, suhteessa Itä-Ukraina ja Krimiin. Mä otan nyt suoraan lainauksen tästä. Tämä on lyhyempi kuin se äskeinen minister-lainaus. Siis, että selonteossa todetaan, että keskeinen muutos Euroopan turvallisuudelle on Venäjän toiminta, Krimin laiton valtaus ja toimet Itä-Ukrainassa. Lähialueemme turvallisuuspoliittisen tilanteen valossa sotilaallisen voimankäyttöä Suomea vastaan tai sillä uhkaamista ei voida sulkea pois. No nyt se otetaan nyt vielä kerran, koska tämä on niin kuin olennainen kysymys siis, että kun tässä kaikki varmaan sitten voivat kysyä tämän itseltä, että onko tämä analyysi suhteessa siitä, mitä Itä-Ukrainassa on tapahtunut Krimillä, ja se kausaliteetti, siis se yhteys, mitä se heijastuu tänne meille Itämerelle tai Baltiaan tai Suomeen, niin onko tämä perusteltua vai, kun se Kristi sanoit, että se on, niin selitän, että minkä takia se sun mielestä olisi perusteltua. Siis liittyykö tämä tähän Venäjän etupiiriajatteluun? Onko Suomi ja Baltia jotenkin myös tämmöistä niin kuin etupiiriä Venäjän näkökulmasta tässä uudessa Venäjän ulkopoliittisessa doktriinissa?
Joo, siis se muuttunut tilanne liittyy muun muassa siihen, että Venäjä pyrkii sitä omaa suurvalta-asemaansa vahvistamaan. Se pyrkii palauttamaan vaikutusvaltaansa ennen kaikkea entisen Neuvostoliiton alueella, mutta toki sitten muutenkin omassa lähiympäristössään. Venäjä pyrkii siihen, että se pystyy vaikuttamaan naapurimaidensa tekemiin ennen kaikkea ulkopoliittisiin valintoihin, ja kyllä tämä koskee myös Suomea.
Mistä tiedät, että se on näin?
Sehän on sinänsä niin kuin hyvin normaalia toimintaa, että suurvalta pyrkii vaikuttamaan omaan lähinaapurustoonsa. Siinä ei ole mitään poikkeavaa, mutta siis mikä niin kuin tekee tästä nyt huolestuttavan Venäjän kohdalla, on se keinovalikoima, mitä Venäjä on viime vuosina ulkopolitiikassaan käyttänyt, ja se tapa, millä se haastaa tosiaan edelleen nämä turvallisuusrakenteet, joille koko Euroopan turvallisuus perustuu. Ja silloin se on asia, joka koskee koko Eurooppaa ja heikentää koko Euroopan turvallisuutta.
Markku.
Mä olen Krista siitä samaa mieltä, että Venäjä hakee tunnustusta, mutta jos me mietitään tätä keinovalikoimaa ja tunnustuksen saamista, niin se ikävä paradoksi tämän etupiiriajattelun suhteen on se, että nythän Venäjä on saanut sille tunnustuksen sille etupiirilleen sotilaallisiin keinoin.
Itä-Ukraina ja Krim.
Ei tarkoita pelkästään Itä-Ukrainaa vai Krimiä, vaan myöskin Georgiaa.
Kyllä, kyllä. Siis
molemmissa tapauksissa kukaan ei tullut auttamaan. Eli kukaan ei oikeasti, eikä ole tulossa. Obama sanoi sen täysin eksplisiittisesti, että Venäjä on valmis eskaloimaan Ukrainan tilannetta pitemmälle kuin mitä me olemme valmiit. Ja tämä on se problematiikka, joka meillä on. Jos Venäjän intressit olisi Ukrainan tilanteessa otettu huomioon silloin, kun lähdettiin neuvottelemaan EU-jäsenyydestä, olisi yhdessä sovittu pelisäännöistä, olisi lähestytty sitä problematiikkaa yhteisten intressien näkökulmasta, niin tätä tilannetta ei olisi tullut. Mutta koska sitä ei osattu tehdä, niin se on molempien heikkoutta, se on molempien osapuolten etupiiripelin tulos. Ja sitä etupiiripeliä Euroopassa on Puola ja Baltian maat erityisesti halunneet pelata Venäjän suhteen. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että tämä etupiiripeli johtaa siihen, että Venäjän etupiiri sotilaallisen voiman takia joudutaan tunnustamaan. Sen sijaan, että olisi tunnustettu Euraasian unioni, olisi tunnustettu Venäjän intressit Ukrainassa. Venäjä oli taloudellisesti Ukrainalle tärkeämpi kuin koko EU-yhteensä.
Siis viitaatko esimerkiksi tämän ohjuspuolustusjärjestelmään, jota Puola on ollut rakentamassa?
Ei, vaan viittaan Euraasian unioniin.
Okei. Okay.
Mä viittaan siihen, että Euraasian unioni on todellinen tekijä. Venäjällä on legitiimejä taloudellisia intressejä niin kuin kaikilla mailla. Juuri niin kuin Krista sanoi, etupiirien edistäminen, taloudellisten intressien edistäminen on legitiimiä kansainvälisten pelisääntöjen mukaista. Mutta nyt kun on, niitä ei ole otettu huomioon, niin kuin Putin sanoi silloin, kun Krimin anneksointia perusteli ja sanoi, että hän ei ole tällaista ylimielisyyttä ja Venäjän sivuuttamista kohdannut niin kuin pitkään aikaa. Tämä on se ongelma, että me joudutaan tunnustamaan etupiirit siinä tilanteessa, kun sotilaallista valtaa käytetään. Ja ne on nyt tunnustettu. Ja sen takia me ollaankin todella hankalassa tilanteessa, koska meidän ei pitäisi niitä tunnustaa, eikä pitäisi joutua tällaisiin
tilanteisiin. Yritetään selventää tässä vielä, kun me vähän niin kuin kissa kuumaa puuroa tässä kierretään tätä etupiiriä, koska me tiedämme, mitä Itä-Ukrainassa ja Krimillä on tapahtunut, mutta kun tässä viitataan tässä selonteossa selkeästi tuodaan tätä kausaliteettia tai yhteyttä, niin miten tämä etupiiriajattelu heijastuu tähän? Suomeen ja Suomen lähialueille.
Se ei ole kausaliteettia, vaan sen oikeastaan, niin kuin mä sanoin, se tulee tämän sodan kuvan kautta.
Okei, okay, no anyways, mutta miten se etupiiri näkyy Suomessa Suomen lähialueella?
Siis näkyy Itämerellä. Nimenomaan sitä kautta, että Venäjä näkee, että sen oma suurvalta-asema ja sen oma turvallisuus perustuu siihen, että Venäjä pystyy kontrolloimaan naapurimaidensa ulkopoliittista suuntautumista ja mielellään myös sisäpolitiikkaa. Ja se pyrkii koko ajan sitä omaa vaikutusvaltaansa lisäämään.
Jos intressit on yhteisiä, ei ole mitään kontrollin tarvetta.
Saanko nyt minäkin kertoa oman kantani tähän asiaan? Siis Ukrainan kohdalla haluan sanoa sen, että Ukraina ei ole koskaan halunnut Euraasian unioniin liittyä. Ukrainan suuntaus ihan 90-luvulta lähtien on ollut se, että se ensisijaisesti kehittää tiiviimpiä suhteita Euroopan unioniin ja samalla toki on pyrkinyt ylläpitämään hyviä suhteita Venäjään. Ja kun katsotaan tätä EU:n ja Venäjän välissä sijaitsevia maita, niin kaikille paitsi Valko-Venäjälle EU on tärkeämpi taloudellinen kumppani kuin Venäjä. Mutta Ukrainan kanssa ei ole EU-jäsenyydestä neuvoteltu. EU ei ole näille maille tarjonnut missään vaiheessa jäsenyyttä. Ja se luo sellaisen harmaan vyöhykkeen ja se luo epävarmuutta. Ja todellakin nyt ollaan nähty se, että kun Venäjä käyttää sotilaallista voimaa Ukrainassa tai Georgiassa, niin lännestä kukaan ei tule apuun. Eli länsimaat, EU, NATO, Yhdysvallat eivät ole valmiit käyttämään sotilaallista voimaa entisen Neuvostoliiton alueella, Baltian maat pois lukien, jotka ovat NATOn jäseniä. Ja se on sitten sellainen harmaa vyöhyke, jossa Venäjä näkee, että sillä on olennaisia etuja sitoa nämä maat omaan vaikutuspiirinsä. Se pyrkii saamaan ne kaikki mukaan Euraasian unioniin, mutta se ei ole se, mitä Ukraina tai Georgia tai Moldova itse haluaisivat. Eli tässä tullaan sääntöpohjaiseen järjestykseen ja siihen, että näiden maiden omia valintoja olisi syytä kunnioittaa.
Mitä tulee Ukrainan valintoihin Euraasian unionin ja EU:n välillä, niin siinähän oli, niin kuin me kaikki muistetaan, niin siinähän käytiin keskustelua nimenomaan siitä, että tehdäänkö sopimusta EU:n kanssa vai ei. Ja EU-jäsenyyttä Ukraina on tosiaankin hakenut, ja se on ihan totta, sitä on haettu niin kuin 1990-luvulta lähtien Ukraina haluaa integroitua länteen, mutta ei se millään tavalla sulje pois yhteistyötä Venäjän kanssa.
Ei tietenkään, siitä ollaan samaa mieltä.
Eikö sen takia niin sellainen asetelma, jossa luodaan tällaista vastakkainasettelua, on etupiirikamppailua, ja se on just tyypillistä virolaista ajattelua,
ei,
että esitetään...
Ei
on. Se on juuri tyypillistä virolaista ajattelua.
No nyt kaipaisin vähän täsmennyksiä
Viro,
siihen, että mitä
Puola,
tarkoitat.
Viro ja Puola erityisesti on halunneet tällaista etupiirikamppailua, nollasummapeliä Venäjän kanssa. Muut Euroopan maat ei siinä ole mukana. Sitä päinvastoin ihmetellään, jos mennään Ranskaan, Italiaan, Espanjaan. Ei siellä nähdä Venäjää samanlaisena uhkakuvana, eikä tämmöisenä nollasummapelinä tätä EU-peliä. Ja sen takia sieltä tulee nämä Steinmeierin puheenvuorot, niin kuin Saksasta nyt. Eli ei tämä jatku loputtomiin tämä vastakkainasettelu, vaan sitä lähdetään jonain päivänä purkamaan. Ja siinä vaiheessa niin kun se haaste tulee Virolle, Puolalle ja muille, että ne myös, tarvitaan myös yhteistyösuhdetta Venäjään, tarvitaan myös konstruktiivista suhdetta. Sodan mahdollisuus on suljettava ensimmäisenä pois Euroopan mittakaavassa ja Suomen mittakaavassa.
Okei, siis eilen ja tänään käydään Naantalissa presidentin kesäasunnolla, taitoa tulla muuten neljännet kultaranta, keskustelut siis ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuodesta 2013 järjestetyt. Nyt on muuten ensi kertaan on ulkomainen vieras, eli Ruotsin pääministeri Stefan Löfven. Kristi Raik ja Markku Kivinen siis Yle Puheen Politiikka-radion studiossa ja mä oon Sakari Sirkkanen. Ja me puhutaan tästä kuumasta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta, joka perjantaina ilmestyi. Mun täytyy kyllä nyt ottaa tämä NATO-kortti vähän esille, koska tietysti tässä on mielenkiintoista, mutta tuli mieleen tämä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin ulostulo tässä jokin aika sitten, kun Lavrov totesi, että ettei Venäjä hyökkäisi NATO-maahan. Mutta nyt varsinaisesti se, että siis tässähän siis ulkoministeriön kohtuullisen tuore selvitys, niin siinä todetaan, että NATO, siis NATOn jäsenyys, Suomi ja Ruotsi niin liittyisivät NATOon, niin se vakauttaisi sitä Itämeren ympäristöä. Mitä te sanotte tähän?
Niin no minusta se vakauttaisi tilannetta tällä hetkellä, jos Suomi ja Ruotsi nyt kuuluisivat NATOon.
Tämä on virolaisten toive.
Sen valinnan jo aikaisemmin silloin, kun oltiin niin kuin paremmassa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä. Ja tämä niin kuin liittyy taas kerran niin kuin siihen etupiiriajatteluun ja siihen, että onko maita, joilla on jotenkin epäselvä asema ja onko maita, jotka ovat jossain mielessä harmaalla vyöhykkeellä. Tietenkään Suomesta ei haluta puhua mielellään täällä maana, joka olisi harmaalla vyöhykkeellä.
Päinvastoin, mitä valkoisempi se, vyöhykkeellä,
että
ei olla sen parempi.
Ei olla niin kuin, ollaan mukana EU:ssa, mutta ei olla mukana NATOssa ja vähän niin kuin epäselvää se, että ollaanko nyt kaikilta osin läntisen yhteisön jäseniä ja millä tavalla Suomi sen oman turvallisuutensa hoitaa, niin se epävarmuus tosiaankin on sitten omiaan niin kuin, lisäämään jännitettä tilanteessa, jossa naapurina on suurvalta, joka pyrkii omaa asemaansa vahvistamaan.
Tämä on virolaisten kanta, mutta tämä ei ole Suomen kanta. Siis Suomen kanta on se, että Suomella on hyvät suhteet naapureihin, ihan samalla lailla kuin Ruotsilla on 200 vuotta. Ruotsi on 200 vuotta ollut liittoutumaton ja sotien ulkopuolella, ja Suomi tähtää siihen samaan.
Se on Saksallakin se meidän... on hyvät suhteet Venäjään, vaikka Saksa on ollut Naton jäsen vuosikymmeniä.
Joo, mutta
että se, että ollaan Naton jäseniä, ei tarkoita sitä, että pitäisi olla huonot suhteet Venäjään.
Eihän se sitä tarkoita. Ei se sitä tarkoita, mutta ei se tarkoita myöskään sitä, että täytyy liittoutua Venäjää vastaan. Meidän turvallisuuspoliittinen ratkaisu on ihan erilainen kuin Viron. Ja se on Viron turvallisuuspoliittisen ratkaisun ydin on se, että Virolla ei ole itsenäistä puolustusta. Suomella on. Me ei tarvita sellaista Ukrainan tyyppistä uhkaa vastaan, minkään sorttista apua mistään. Viro tarvitsee yksinkertaisesti sellaistakin uhkaa vastaan, niin kuin Naton apua. Ja sen takia meidänkin kannalta on hyvä, että Nato on Virossa.
No miten uskotte, että Venäjällä seurataan nyt tätä keskustelua, mitä käydään nyt? Sitten kyllä Suomessa ja Ruotsissa molemmissa käydään nyt aivan toisenlaista NATO-keskustelua kuin vuosia aikaisemmin. Miten siellä katsotaan ja miten itse asiassa joku voi sanoa, että ikään kuin näitä, että ollaanko jo niin pitkällä, että ikään kuin Venäjällä on niin kuin rahoitustermiä käyttäen diskontattu NATO-jäsenyyksiä Suomen ja Ruotsin osalta vai ei? Miten suhtautuisivat venäläiset, jos olisi tilanne, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät NATOon? Minkälainen tilanne se olisi?
Kaikkein tärkein kysymys on se, että mitä se tarkoittaisi sotatilanteessa. Jos meillä on vahva konventionaalinen puolustus, niin Venäjä reagoisi siihen laittamalla Iskander-ohjuksiin ydinkärjet. Ja se on Suomeen kohdistuva vakavin uhka. Viron kohdistuva uhka on konventionaalinen. Suomeen kohdistuva uhka on viime kädessä ydinaseiden uhka. Ja siinä NATO ei auta yhtään. Jos meitä iskitään ydinaseilla, niin sen jälkeen niin kukaan ei ole herättämässä, ei NATO ole herättämässä niitä suomalaisia henkiä. Tämä on suomalaisten suurin turvallisuusuhka, ja tämän takia meidän täytyy miettiä tarkkaan tätä NATO-yhteyttä.
Johtaisiko Suomen NATO-jäsenyys tällaiseen?
Ilman muuta, aivan ilman muuta. Siis Venäjä ei pane miljoonaa ukkoa Suomen rajalle vastustaakseen Suomen vahvaa konventionaalista puolustusta, jos me ollaan mukana jossain sen tyyppisessä kansainvälisessä konfliktissa. Ja vaara on se, että me ollaan mukana sellaisessa rajoitetussa ydinsodassa, jossa Suomi pyyhkästään ensimmäisessä aallossa. Ja se ei tarkoita välttämättä niin kuin kolmatta maailmansotaa, vaan se tarkoittaa nimenomaan rajoitettua ydinsotaa, jossa Suomi on silloin etulinjassa, se pyyhkästään niin kuin etulinjassa oli, että pyyhkästään pois. Ja tätä meidän täytyy koko ajan pystyä ajattelemaan myös. Ja sen takia nämä kysymykset ovat äärimmäisen vakavia. Näitä ei ratkaista millään semmoisella käsitteellisellä tempuilla, vaan tämä on vaikea ulkopoliittinen yhtälö, jossa Suomi joutuu koko ajan pienenä maana hankalassa paikassa pelaamaan.
Ja tässä niin kuin on edelleen syytä korostaa sitä, että kun arvioidaan näitä mahdollisia uhkakuvia ja kriisejä, jotka saattavat eskaloitua, niin Suomi ei ole eristyksissä omasta ympäristöstään. Suomella on omat kansainväliset sitoumuksensa, sillä on omat sitoumuksensa EU:n jäsenenä. Se on osa läntistä yhteisöä. Ja jos Suomen lähiympäristössä turvallisuustilanne entisestään heikkenee, niin se
Suomella
kyllä
ei ole mitään sellaista sitoumusta,
Suomen.
Että jos eli Baltiassa tulee sotilaallinen kriisi, niin meidän täytyy uhrata Suomen olemassa.
Suomella on
sellaista
on
sitoumusta Suomella
auttaa.
Ei ole. Suomella on velvollisuus auttaa, niin kuin Ruotsilla oli.
No ei sitä tuolla tavalla tietenkään muotoilla Natonkaan sitoumuksia, että jäsenmaat lähtisivät oman olemassaolonsa.
Ei muotoilla siksi, että se on Yhdysvaltojen intressissä on saada tähän puskurivaltioita, mutta sen sijaan Suomen ja Ruotsin intressissä ei ole. No, Yhdysvaltojen kannalta on ehdottoman tärkeää, että jos tämmöinen eurooppalainen konflikti syntyy, niin Yhdysvallat ei ole siinä heti mukana. No, se on se iso kysymys.
Itämeren alueen maiden NATO-ratkaisut ovat heidän omista intresseistään lähteviä, eivätkä Yhdysvaltojen intresseistä lähteviä.
Nimenomaan. Mutta siinähän se onkin. Siinä takia, että meidän täytyykin ajatella omia intressejä myös suhteessa Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen intressissä on pitää tämä alue vakaana. Me tarvitaan Yhdysvaltojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Mutta sellaisessa tilanteessa, jossa Suomi pyyhkästään ydinaseilla, niin Yhdysvallat joutuu tarkkaan miettimään, mihin siellä vastataan. Ja nämä on ne sodankuvat, joita pitää oikeasti ottaa todesta silloin, kun puhutaan sotilaallisesta liittoutumisesta. Ja siinä Yhdysvaltojen intressit ja Suomen intressit ovat erilaiset. Yhdysvaltoja ei ole vielä tuottu siinä vaiheessa, kun Suomi on pyyhkästy maailmankartta.
No, tässä on kovaa keskustelua nyt.
Tämmöistä on sotapuhe silloin, kun sotapuhetta oikeasti käydään. Tästä lähdettiin liikkeelle sodan kuvassa kylmän sodan aikana koko ajan, eikä se ole mihinkään hävinnyt. Jos me puhutaan kylmän sodan palautumisesta, niin tämän tyyppistä se on.
Mutta kovia ovat skenaariot tässä keskustelussa. Siis Markku Kivinen Aleksanteri-instituutista, professori ja Kristi Raik, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Studiossa mä oon Sakari Sirkkonen, ja vielä hetki aikaa jatketaan keskustelua. Me puhutaan siis ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta, joka siis ilmestyi perjantaina.
Politiikka Radio.
Jos Kristi jatkaa.
Se, että ollaan Naton ulkopuolella, niin se ei myöskään suojaa Suomea uhilta.
Ei suojaa, mutta ei Natokaan herätä ihmisiä henkiin sen jälkeen, jos Suomi on tuottu.
No mikä teidän mielestänne on tähän loppuun tämän ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon pääanti?
No minusta se pääanti on se, että siellä annetaan realistinen tarkka kuva siitä, millä tavalla Suomen turvallisuus ympäristö on muuttunut ja annetaan se viesti myös selvästi, että Suomen on syytä vahvistaa omaa turvallisuuttaan ja hakea siihen uusia avauksia eri suunnilta ja ennen kaikkea tässä sitten painottuu yhteistyö Ruotsin kanssa, joka on se poliittisesti kaikkein ongelmattomin ja kaikkein vähiten muuttaa Suomen linjaa.
Markku.
Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon pääanti on oikeastaan se, että Suomi on määritellyt oman kantansa Ukrainan sodan jälkeisessä tilanteessa, mutta tämä tilanne menee eteenpäin. Tämä ei ole historian loppu, vaan tästä eteenpäin meidän täytyy pystyä myös saamaan sen liennytyksen junaliikkeelle. Ja se on se asia, joka on nyt meidän kovin ulkopoliittinen haaste sekä Euroopassa että Suomessa.
Markku ja Kristi, kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos.
Keskustelu jatkuu.
Kiitos. Kyllä.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Kyllä, ja keskustelu jatkuu. tästä samasta ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteosta, poliittisesta selonteosta sekä myös toki tasavallan presidentti Sauli Niinistön järjestämistä Kultaranta-keskustelusta huomenna Politiikka-radiossa, kun Tapio Pajosen haasteltavina ovat kokoomuksen Ilkka Kanerva ja sosiaalidemokraattien Eero Heinäluoma. Mutta nyt kello tulee 13. Lähdetään kuuntelemaan uutisia.